Îrul Demjmerdui piştî Îvrulugun destîdan li Geliyê Balin da serbinahiya Şêladizê ve bi bihaneya hebûna gerîlayên PKK, firokên Tirkiya çend hawlatiyekên sivîl kirîne armanc û herçende ew cihê hatiye burdumankirin, bi cihekê geştiyarî dihête hejmartin û di werzê havînê de xelkekê îkcar zor qestketî. Der encamên burdumana firokên Tirkiya bû ser Geliyê Balin da sê xurt kuştîne ku du birayên hevdûne. Li dor evê çendê çalakvan û rojnamevan peyber ertîsî ku xelkê nahya Şêladizê ya wesa bû radyoya dengê Amerîka got.
Ev bikem bir tamamiya ku bêjin niyaş nas çû la sîtwaşî gelegele bi sebeber kirîne ew heta nike yani kesê navbaniye ka meselen tîsok sadê ka cenaze kîne û navê daçine bes ev navê me gotî sanûke yani şên bêjin bi yê ji gumanê derketî ku du biroê têkin ji îk xêzanê ne her du jî gencin yê ji hemiya temendir jî li wane hegeyde 25 salî û xelkanek tîşî bi rawekiyê vî tîşî nakoşiye kiriye yani rastı rastı ji mukabın efendi gence balaz bine kuştan kalkik bizdar rujba varatları rejima Türkiye
Jederek ji nexuşxana qeza amediye amaje bi wê çendê kir ku cenazên her sê kuştiyan gihiştîne nexuşxanê û ji egerê burdumaneka dijwar laşê wan hatiye sotin û beşek ji endamên leşê wan parçe parçe bûyne.
Belê yani alamet sotne û yani kutî cenaze ta parçe to yani hemî tekre nebin. Xasatan evê sîye. Yani hezir gehin bi serober kir bo tearuz ser nekir. Yani şahsiyeta wî nebin. Ber sotne xeroqê tê gelek bin.
Eb tinê di mawê 5 salên borî de û heta nûke ji mara kuştiyan li nahya Şêladizê gehiştiye 27 kesan û ji egerê burdumana firokên Tirkiya bû ser gundên wan bê bihaneya hebûna gerîlayên PKK. Kawa Umer Dengê Amerîka, Duhok.